Šodien man rīt arēnā Rīga lielais hokejs, Latvijas hokeja valsts vienība aizveda pārbaudes spēles ar Krieviju. Viena no retajām iespējām pašmāju skatītājiem klātienē vērot olimpisko komandu. Paredzams, ka tribīnēs būs arī daudz mazo un jauno hokejistu, kas skatīsies Latvijas izlases spēles un cerēs tai kādreiz arī pievienoties. Šorīt mēs skaidrosim, cik lielā mērā hokeja halļu esamība reģionā vairo iespēju bērniem nodarboties ar hokeju, ar kādu summu vecākiem jārēķinās, lai atvesa varētu trenēties, cik Latvijā ir privātās un pašvaldību halles un kā reģionā saglabāt tā saucamo hokeju piramīdu gadījumā, ja kāds no ķēdes posmiem iztrūkst. Studijā man šobrīd pievienojas mūsu sporta jomas pārzinātāja Inita Kreskatkovska. Labrīt!
Labrīt!
Veselu gūzmu jautājumu nobēru, ceru spēs uz tiem rast šorīt atbildes, kā tad ir tā kopējā bilde.
Mēģināsim, jā. Vispirms es domāju, ka gan šodien mums visiem ir tā retā iespēja arēnā Rīga klātienē apskatīt, kā spēlē Kaspars Daugaviņš, Miķels Rēdlīgs, Mārtiņš Karsums un citi. Un man joprojām ir spilgta atmiņā Salt Lake City, kad bijusī valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga klātienē atbalsta olimpiešus un toreiz bija tāda īpaša sajūta, ka līdzjūtēji draudzīgi saucu Vaira. Viņa bija tā kā apliecināja, ka viņa ir uzņemta fanu pulkā un hokejs toreiz tiešām bija kā tāds vienojošais faktors. Un jau ierasta praksa, ka pēc šādām spēlēm, pēc emocionālām pārdzīvojumiem kādas personības iedvesmoti, vecāki atnāk mājās un nolēma, ka mēs varbūt varētu savu atvasu sūtīt trenēties hokejā.
Jautājums kur
vai tuvumā ir kāda halle, cik tas varētu maksāt, vai mēs varam atļauties to finansiāli, vai mums ir laiks izvadāt, iznēsāt šīs smagās somas, jo mazais, protams, to vēl nevar. Atceros arī, kad savulaik Kristers Sērģis pirmoreiz kļūpa par pasaules čempionu, tad viņa mamma Brigita Sērģi teica, ja tajā laikā tuvumā būtu hokeja halle, noteikti Kristers nodarbotos ar hokeju, bet diemžēl tad nebija tās iespējas izvadāt viņu uz Rīgu, kas zina, varbūt tad, ja būtu tāda iespēja, mēs būtu zaudējuši pieckārtējo pasaules čempionu motokrosā.
Jā, bet varbūt ieguvuši ļoti labu hokejistu.
Jā, nu, jautājums paliek atklāts, protams. Nu tātad, kur Latvijā var trenēties un cik mums ir halles? Pēc izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtiem datiem Latvijā hokejam izmantojam 22 sporta objekti, no tiem 12 ledus halles, atklātā hokeja laukuma, brīvpieejas laukums, lidotava, 8 privātās, 3 pašvaldības valdījumā un vienīgā ledus hala, kur varētu uzskatīt kā valsts īpašumā esoši ir Daugavas ledus arēna Daugavas stadionā, taču arī tur ar SIA sāgas fonds par ledus halles notiek tiesvedība, lai līgumu laustu. Lai kaut nedaudz mums rastos priekšstats, kādas tad iespējas mazajiem hokejistiem ir sākt trenēties, cik tas maksā, mēs izvēlējamies divas vietas, vienu Ogres Ikšķeles novada Tīnūšu pagastā, Sijā Vīdzemes ledus hallē, tur ar vecākiem un treneri Pēteri Ostašo tikās mans kolēģis Mārtiņš Kļavenieks, savukārt Liepājā, kur tiesā ir iesniegts akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs maksāt nespējas pieteikums, Sijā ledus hallē Liepājas Metalurgs ar hokejistiem, vecākiem un treneri Aleksandru Cicūrski. Tikās mūsu Kurzemes novada korespondenti Ingu Ozolu un vispirms Pēters Ostašovs, kas pats vēl turpina arī kaldināt kluba Kurbadu uzvaras.
Ograjiem.
Jā.
4-5 gados tas tīri vecāku lēmums. To, ko viņiem pasaka, tev patiks, tad tev tas arī patiks. Nu, protams, ka ir visādi eksemplāri bijuši, kas ir pateikuši, ka dārziņš būs vecs, tad es būšu viņa vietā. Ja? Lielās grupas mums ir 4 un pārējie tad ir apvienotās komandas, kuri trenējās, vai nu, viņi spēlē Rīgas komandās, vai apvienotā Rīgas kādu komandu. Paldies pašvaldībai, ka palīdz mums līdzfinansējums vecāki ir 20 lati. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi un vecāki var atļauties. Vislielākā problēma ir mazais, kamēr viņš nevar pats atnākt, apģērties, tas ir laiks, tas ir visdārgākais. Kaut kas pa šiem gadiem mums ir sakrājies, neraudi, viena daļa izaug, atstāja, mums mēs nākamie, mēs iedodam pamēģināt citi pārdot pa lētu naudu, tā kā nu, tā forma ir apritē, bērni jau aug ātri, viņi nespēja nemaz vienu daļu nolietot. Mēģināšana nemaksā neko. Principā man jau ir 10 gadi, kā es strādāju šeit tieši Ogrē ar bērniem un nevajag uzreiz sasapņoties, ka tad kaut kādi lielie meisteri un tā, vajag lēnām pakāpeniski maziem solīšiem iet uz priekšu, jo tas rezultāts neizpalīgs. Mēs esam tādi, kādi mēs esam, ja runā pa naudu, naudas mums ir tik, cik viņas ir un haļu tik, cik ir. Ja? Protams, nesalīdzināt ar kaut kādiem padomu laikiem ar pusotru ledus halli, ja? Bet ja skaitliski paskatās, tad es domāju, ka ar katru gadu vismaz Latvijas čempionātā mazajiem komandu ir vairāk un vairāk paliek. Protams, ka ar gadiem kaut kam apnīk, kaut kas pāriet uz citu sporta veidu, kas beidz jau un nekur jau nepaliks. Viss iet uz priekšu un es domāju, ka ja būs tāda patēri entuziasti, tā kā Urbada vadība un citiem, es domāju, ka parādīsies arī nākošu gadu vēl kāda komanda.
Kopumā ļoti optimistiski un izklausījās arī lēti.
Ļoti lēti, manuprāt, jā. Tas, protams, ir atkarīgs arī no vietējās pašvaldības. Ne visur tā situācija ir tāda, kur var atļauties, kur palīdz. Bet tagad, jā, dzirdējām tātad Pēteru Ostašo, bet pārceļamies no Ogres uz Liepāju. Kāda tad ir situācija pilsētā zem Liepām, kur vēl līdz aprīlim, kad sākās Liepājas metalurgs krīze? Protams, tā nevarēja neietekmēt arī sporta klubu izdzīvošanu. Un tagad lielā meistarkomanda beigus pastāvēt. Ko darīt jaunajiem? Kā motivēt trenerus palikt, kas maksās par dienas dzīvokļiem turpmāk? Protams, neskaidrība par rītdienu un ar jaunatnes treneru Aleksandru Cicurski tikās Ingo Zola.
Neskatoties uz visām grūtībām, kvorums ir. Uz ledus ir 4 treneri. Tas ir ļoti liels sasniegums, jo nu, mūsu pirmsākuma laikos te Liepājā tik daudz treneri nebija. Un pienācās trenēt vienam trenerim vairākas komandas. Tagad, neskatoties uz visām grūtībām, tomēr tie treneri ir uz tādu mazāku grupu vajadzīgi vairāk, un viņi arī ir. Nu, tas varbūt arī saistīts ar to, ka mums nav tagad meistara komandas, nav junior komandas un nav jauniešu komandas. Pašreiz mūsu struktūrā, ja mūsu visu laiku lielīja Latvijā, ka mums tā struktūra ir sakārtot no A līdz B, nu, tas var būt drusk arī bija tāda reklāmas, hokeja reklāmas dēļ, jo īsti jau viss tā nu, uz 100% nebija, bet nu, 100% jau nekad dzīvē nav, skatoties uz ko tiekties. Tā ir hokeja piramīda, kas sākās no pašiem mazākumiem, ko mēs pašreiz vērojam, līdz meistarkomandai. Nu, mums gan īsti tā piramīda bija uzcelta. Tad tagad mums tā piramīda no mazajiem mums ir, bet vecākā grupa mums tagad ir vecākā grupa, Liepājas metrūks uz 16, 14, 15 gadi vec vēni. Diemžēl sakarā ar lielo krīzi mēs no pavasara līdz šai dienai esam zaudējuši 70, no ja ne vairāk jaunos hokejas, sākot no meistariem, beidzot jauniešiem. Lielākā tiesa visi ir atraduši darba vietas, hokeja darba vietas. Nu, dažādās valstīs, nu, sākot no Moldavijas un beidzot ar Kanādu. Es jums varu pateikt, ka uzturēt vien pieaugušo hokeja komandu Latvijas čempionātā priekš Liepājas finansiālā ziņā, nu, nekādas problēmas tur neredz. Nekādi.
Jā, tātad no Liepājas atpakaļ pārceļamies uz Īkšķils novada, Vidzemes leduskalli, kuru Mātiņš Kļavinieks uzrunāja bērnu vecākus, tostarp arī 10 gadus vecā Markus tēti.
Treniņi ir, teiksim, pēcpusdienā, un braukāšana vilcienu lielētas uz Ogri, tas ir sarežģīti, cieši mācības. Tāpēc pārvācāmies Zogri, dzīvojam tāpat blakus hallē, mācās tāpat blakus skolā, un tas ir skaisti. Forma ir skarba. Ceļš tāpēc, ka viņš ir vārtsargs. Teiksim, viņš pats uzsāka, kā mēģinājumu kā laukuma spēlētāju. Tad viņš stingri pateica, ka viņš tomēr grib būt vārtsargs. Tad, teiksim, salīdzinājumam laukuma spēlētājiem es formu izmaksāju pilnīgi jaunu visu kaut kur 160-170 lanti. Tad vārtsargu formu izmaksāja no Amerikas sūtot pie 700 latiem. Viņam patīk, viņš to dara ar prieku un radevi tā kā. Teiksim, tā ir spēlēt pie U12, ja paskatās rezultātos, tur cipari rādās skarbi, bet viņš ir 3 gadi jaunāks nekā pārējie, kas tur spēlē. Viss noteikti.
Vasaras beigas gāja, un mēs domājam, kur 4-gadīgu puiku var pierakstīt. Izgāja, nu it kā raudādams paskrēpa, tad nāca mājās, saka, riktīgi paēta iesvēl. Nu, ja interesē, nu tad ok. Pagaidām mēs liekam tikai nūju nest un ķiveri un lielo somu es paņemu. Nu, puikam tik 5 gadi, nu, likt stiept smago somu nebūtu tā kā, laikam, prātīgi, kura soma lielāka par viņu pašu. Nu. Starta kapitāls mums, laikam, bija kaut kur ap 100 latiem, ja pat ne zemāk. Nu, visdārgākais bija kibere. Labs atbalsts, teiksim, Ogres domes un Likškils doma atbalsta. Kaut kādu daļu arī piedāvā arī paši treneri, teiksim, ja kaut ko nevar iegādāt, viņiem kaut kāda rezerves ir, kaut kādu vecāki atstāja, ir iespējams arī kaut kādu daļu inventāra dabūt bez maksas uz lietošanu. Teiksim, veselību bērnam nostiprinās, un tas ir, es domāju, mazliet dārgāk izmaksā nekā treniņi tieši priekš veselības. Bērni tas nostiprinē imunitāti, nu, ja aizies un patiks, nu, tad vispār būs labi.
Pats arī agrāk spēlēja hokeju, un tad mums tā laikam ģimeniski iegājies, kad varētu mēģināt. Mēs paši dzīvojam Ikšķilē, un te patās blakus ir halla. ja mēs arī to nu, tā kā izmantojam. Ne? Bērnam tā kā šobrīd ir 5 gadi un pats laiks mācīties slidot. Dara kādas nedarbas un tad saka, ka uz treniņu nevedīs, nu tad uzreiz sāk klausīt. Galvenais, lai iet uz treniņiem ar prieku un tā, mēģina kļūt par īstiem vīriem. Treniņu nodarbībā mēs maksājam mēnesī 20 lati. Patiesībā tas ir ļoti normāli, jo viena nodarbība ja skatās, ka mēnesī ir vismaz 8 nodarbības, tad sanāk nedaudz pār 2 latiem. Un tāpat arī inventāru. Treneru korpus cenšas nodrošināt pēc iespējas vairāk palīdzēt īpaši iesācējiem, kam tiešām hokejs ļoti patīk. Nu, tad agrāk bija Rīgā tikai tādas Latvijas Bērs un Dinamo, un tad puikas, kas vēlējās spēlēt, tomēr brauca un pat divreiz dienā brauca un trenējās. Un, ja jau ļoti to hokeju mīl, tad attālums nebūs attaisnojums, lai nebraukt vai ne, bet nu, principā jau, protams, tas ir ļoti labi, ka tagad aizvien vairāk halas tiek uzceltas, līdz ar to bērniem ir iespēja nodarboties ar hokeju.
Jā, nu, no vienas puses lēti, no otras puses nav nemaz tik lēts tas prieks.
Jau protams, no hokeja ka hokejs nav lēts upuru. Prieks, jā, bet arī dzirdējam piemēru, kā vecāki maina dzīves vietu, lai būtu tuvāk ledus hallē, lai būtu atvesēji iespējas trenēties un labāk apstākļi. Jā, tā par iespējām Ogre Ikšķilē, bet Liepājā pēc neoficiālas informācijas vietējā pašvaldība ir solījusies pārņemt no Liepājas Metalurga ar jaunatnes sportu saistītos jautājumus un, kā dzirdējam iepriekš gadiem izveidotā piramīda draudz sabrukt un te nepieciešams tiešām ir atbalsts no malas un turpinājumā Ingo Ozola no Liepājas Metalurga ledus hallas.
Sacliņi Čājev, mēs kā nesam, kad otru mēnesi tad ejam uz treniņiem. Bērniņam patīk pa televizoru skatīties un tāpēc arī nolēmām pamēģināt. Nesūdzamies, pagaidām patīk. Ekipējums pagaidām mums ir iedots. Kamēr mēs mācamies un saprotam, iesam vai nē, mēs esam laikam tikai bikses nopirkuši pārējais tā. Par maksas pirmais mēnesis mēs pavēlt, arī kamēr mēģinam, kamēr pierodam, pagaidām apmierina.
Otrā sezona esat paši liepājnieki?
Jā.
Ar kādām perspektīvām un domām jūs to darījāt?
Nodarbināt puiku ar sportu un enerģiju viņam ir, lai audzina raksturu. Un...
Kāds jums tās domas par to, kas šobrīd arī notiek ar Liepājas Metalurgu? Jums ir tāds bažas par nākotni?
No, protams, kad ir.
Cik lielā mērā jums bija pašam arī kaut kas jāiegūda, lai nu, ģimenei, lai bērns varētu sportot?
Pirmām kārtām laiks jau, ekipējums, viss un nokļūšana nav viegli. Trīs reizes nedēļā, jā. Tā precīzi jau nav neviens skaitījis, bet nu, nav lēts. Nu, dotie man 100 lati tur tā noteikti ir. Ja iekšā būs un iespējas būs, tad jau, protams.
Nu, jūs jau droši vien tur tīkšķis un cerat, ka Liepājā būs hokejs un bērns varēs sportot.
Ja? Vēl jau, protams, ka ceram un priecājamies, ka vēl nav viss beidzies pavisam.
Te ir, piemēram, tie, kas ir atnākuši šogad. Redziet, pat vecāks viens ir uz ledus ārā bez slidām palīdz savam bērnam. O, tas ir pats jaunākais.
Čau, draudziņ, čau, mazais hokejs.
Čau.
Kā tev sauc?
Bruno.
Ko tu šodien treniņā dari? Es tā skatos, tu esi tā kārtīgi noekipējies, cimdīs, līdas, cepure.
Mēs no spēles spēlējām jāguļ un kad švilp, tad jāiet modināt. Mēs hokeju spēlēsim un futbolu spēlēsim.
Davai aiziet, es iekšēju šitā.
Kas zina, varbūt nu pat dzirdējām nākamo dišanot hokejistu Bruno.
Man gribējās salīdzināt, ka Norvēģijā saka, ka vispirms iemācās slēpot un tad staigāt. Nu, te arī apmēram tas pats variants, ka mazais varbūt knapi tikai sācis runāt, jau ir uz slidām un būs topošais ozoliņš vai irbi. Jā, un tas hokejs ar rotaļ elementiem, tā ir tā pozitīvā tendence, kas ir mazajā hokejā pašos pirmsākumos vajadzīga.
Bet tad kopsavalkot visu mūsu sarunas tematu, patiesībā hokeja piramīdas pamatiem droši vien svarīgs ir tas pašvaldības vai valsts atbalsts, kur, nu, kā nu kurā vietā ir šobrīd Latvijā.
Jā, protams, un izvērtēt tās iespējas, vai es varu atļauties, vai man tūmā ir šī ledus halle, kur es varu sūtīt savu atvest trenēties un no līdzfinansējuma, cik daudz pašvaldība palīdz, protams, ir atkarīgs, vai tā halle arī pastāvēs, jo ja nebūs tie bērni, kas trenējās, hallē arī praktiski nav nekādas būtiskas nozīmes.
Jā, par jauniešu iespējām kļūt par hokejistiem un hokeju saimniecības piramīdas svarīgāko apakšējo daļu sarunājošajā rītā ar mūsu korespondenti Initu Kresu Katkovsku. Paldies!